Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით პრაღაში კობალი კლიკაძე ამ მიკროფონთან თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ჩვენ 45 წუთი ვიქნებით ეთერში, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ტელეკომპანია მაესტრო მისი დამფუძნებლების დაპირისპირების გამო კვლავ ბლოკირებულია. ცხინვალში სიტუაციის განსამუხტავად რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელი ჩავიდა. ბელორუსიაში სასიკვდილო განაჩენი მიუსაჯეს ტერაქტში მსჯავრდებულებს. ბრიტანეთმა თეირანში საკუთარი საელჩო დახურა. ახალი ამბის გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით ვიწყებთ. ეროსი კიწმარიშვილის კომპანიასთან მაესტროს მართვის შესახებ ორი წლის წინ გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყვილად გამოაცხადეს დღეს არხის დამფუძნებლებმა. აღნიშნული გადაწყვეტილება დაახლოებით ორი საათით შეწყვეტილი მაუწყებლობის განახლების შემდეგ პირდაპირ ეთერში გამოაცხადა მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა, მამუკა ხლონტმა, რომელიც არხის თანამშრომლების ნაწილთან ერთად შენობაში შევიდა, თუმცა ცოტა ხნის წინ კვლავ გაკეთდა განცხადება მამუკა ხლონტის, რომელსაც აქვს ეჭვი, რომ ტელეკომპანიის შენობასთან მობილიზებულია სავარაუდოდ პოლიციის სპეცნაზის წარმომადგენლები და ისინი აპირებენ, რომ ტელეკომპანია მაესტრო გათიშონ. ჯერჯერობით ამ ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება, თუმცა მანამდე მოგასმენებთ იმ განცხადებას, რომელიც დღეს ტელეკომპანია მაესტროს მართვის მართველმა ეროსი კიწმარიშვილმა გააკეთა.
ცხდება. ეს არის ხელშეშლა, საბოტაჟი. 4.5 მილიონი დოლარი მაქვს მოზიდული ჩემი რესურსი. დღეს ვიღებ მაესტროს დამფუძნებლებისაგან გაუგებარ პრეტენზიებს იმის შესახებ, რომ მე არავარ უფლებამოსილი პირი, თურმე კონდეს ურთიერთობა ტელევიზიასთან.
განცხადა ეროსი კიწმარიშვილმა. ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში უფრო სწრაფად ვისაუბრებთ ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ გარვითარებულ მოვლენებზე. სოზარ სუბარმა დღეს განაცხადა, რომ დიდი ხანია წასულია ქართული პარტიიდან, თუმცა ამის შესახებ აქამდე საჯაროდ არ აცხადებდა. სუბარმა ამის შესახებ რადიო პალიტრასთან საუბარში განაცხადა. სოზარ სუბარი მაესტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. ტელეკომპანიის დამფუძნებლებთან ერთად მან განაცხადა, რომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლა დაუშვებელია, თუმცა მომხდარის იურიდიული კვალიფიკაციისაგან თავი შეიკავა. ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებს სოლიდარობა გამოუცხადა დღეს ბიზნესმენმა და პოლიტიკოსმა ბიძინა ივანიშვილმა. გუშინ მაესტროს ეთერში სტუმრად ყოფმა ივანიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ იგი არ აპირებს მაესტროს აქციების შეძენას. ცხინვალში მთავრობის სახლთან შეკრებილი არიან პრეზიდენტობის კანდიდატ ალაჯიოვას მომხრეები. ისინი მანამ არ აპირებენ დაშლას, ვიდრე თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი არ აღიარებს მეორე ტურის შედეგებს, რომელიც უმაღლესმა სასამართლომ გააუქმა. ცხინვალში სიტუაცია იმდენად დაიძაბა, რომ ვითარების განსამუხტავად რუსეთის პრეზიდენტმა მისი საგანგებო წარმომადგენელი გაგზავნა. აი, რა გითხრა ცოტა ხნის წინ ცხინვალიდან რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ეხო კავკაზას корреспондентმა ჩემმა კოლეგამ მურად გუკემუხევმა.
Москва по ходу уже вмешивается, потому что приезд заместитель
Московик გზადაგზა ერევან, რადგან რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის ჩამოსვლა, ეს ალბათ არის მოსკოვის ჩარევა. და ის ფაქტი, რომ სერგეი ვინოკუროვის საღამოს ვლადიკავკაზიდან მოდის ცხინვალში, ეს უკვე ლაპარაკობს მოსკოვის მეხსეულ რეაქციაზე და მის შეშფოთებაზე.
Это уже говорит о какой-то немедленной реакции спокойности.
გვითხრა მურად გუკემუხევმა, რომელიც ცხინვალში იმყოფება, მისივე ინფორმაციით სერგეი ვინოკუროვი, პრეზიდენტ მედვედევის წარმომადგენელი, ამჟამად ცხინვალთან დისლოცირებულ რუსეთის მეოთხე ბაზის ტერიტორიაზე იმყოფება და ცდილობს შუამავლის როლი შეასრულოს ცხინვალის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ბრიტანეთმა დღეს მოითხოვა ლონდონში ისრაელის საელჩოს დაუყოვნებლივ დახურვა და თავადაც დახურა საელჩო თეირანში, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში დემონსტრანტები შეიჭრნენ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ ჰეიგმა პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ 48 საათის განმავლობაში ყველა ირანელმა ოფიციალურმა პირმა უნდა დატოვოს ბრიტანეთი. თურქეთი აცხადებს, რომ წვეწყოლგვა ფინანსურ ურთიერთობას სირიასთან და ყინავს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის ანგარიშებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ამ სანქციების შესახებ განაცხადა, დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. სირიის მთავრობამ დაკარგა ლეგიტიმურობა თითეული ტყვით, რომელსაც სირიელ ხალხს ესვრიან, და თითეული მინარეთით, რომელსაც ბომბავენო, განაცხადა აჰმედ დავუთოღლუმ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის სინანულს გამოთქვამს პაკისტანის გადაწყვეტილების გამო ბოიკოტი გამოუცხადოს ავღანეთის შესახებ საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც მომავალ კვირაში ჩატარდება გერმანიის ქალაქ ბონში. პაკისტანის ეს გადაწყვეტილება არის რეაქცია ნატოს საჰაერო დარტყმაზე, რომელსაც 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი შეეწირა. დღეს განახლდა ოფიციალური მოლაპარაკება მოლდავეთის სეპარატისტული რეგიონის დნესტრისპირეთის კონფლიქტის შესახებ. მოლაპარაკებას, რომელიც 2006 წელს ჩიხში მოექცა ვილნიუსი, მასპინძლობს ლიტვა, შუამავლობს როგორც ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მორიგი თავმჯდომარე ქვეყანა. ბრიტანეთში 2 მილიონამდე ადამიანი ჩაერთო 24-საათიან გაფიცვაში, რომლითაც აპროტესტებენ მთავრობის მიერ დაგეგმილ საპენსიო რეფორმას. პროფკავშირების ინფორმაციით, საქმე ეხება ბრიტანეთში ბოლო 3 ათწლეულის ყველაზე ფართომასშტაბიან გაფიცვას. ბელორუსიაში სასამართლომ სიკვდილით მიუსაჯა 2 პირს, რომლებიც დამნაშავეს ნომინსკის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. დმიტრი კონოვალიოვი დამნაშავეს წელს 11 აპრილსა და 2008 წელს აფეთქების მოწყობაში, ხოლო ვლადისლავ კოვალიოვი კონოვალიოვისათვის დახმარების გაწევაში. ამ გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩვენ გაცემის მსვლელობაში უფრო ცუდად ვისაუბრებთ. და ბოლო ინფორმაცია, შეერთებულ შტატებში 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს პოპ-ვარსკვლავ მაიკლ ჯექსონის ექიმს კონრად მარეის. ლოს-ანჯელესში სასამართლომ დაადგინა, რომ მარეის ბრალი მიუძღვის ჯექსონის სიკვდილში, რომელიც მოჰყვა მედიკამენტის ზედმეტი დოზით მიღებას. თორმეტი საათი და 7:07 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გადავდივართ გადაცემის სიუჟეტებზე, თუმცა მანამდე გაგაცნობთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ნაპირისპირება ტელეკომპანია მაესტროში, ეს არის ჩვენი გადაცემის პირველი სიუჟეტის თემა. შევესდებით, გავარკვიოთ, თუ რატომ დაუპირისპირდნენ მისი მფლობელები ერთმანეთს და იკვეთება თუ არა აქ ხელისუფლებისთან რომელიმე სხვა პარტიის გავლენის კვალი.
ჩემია ყველაფერი, რაც აქ ამ წუთში ხდება, მე ვარ პასუხისმგებელი, რაც ხდებოდა.
ეროსი თუ გობიდან გადახდა და არიჭერ, მეც მაქვს უფლება გობიდან გადახდე. ეროსის რატო არ აპატიმრებ თვაში?
გამოეხმაურებით ვითარებას ცხინვალში, თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის დედაქალაქში, სადაც არჩევნების შემდეგ დაძაბულობა სამოქალაქო ომის ზღვარს მიუახლოვდა.
Москва, походу, уже вмешивается, потому что приезд заместитель...
Московик Задагза Эревар, რადგან რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის ჩამოსვლა, ეს ალბათ არის მოსკოვის ჩარევა. შევესწრებით, გავარკვიოთ, ენდობა თუ არა საქართველოს მოსახლეობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და რა არის უნდობლობის მიზეზი.
გამოკითხულთა 25%-მა მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციებად მოიხსენია კომპანია ალდაგი, ლეიბორისტული პარტია, ნატო და ბრიტიშ პეტროლიუმი.
გადაცემის მეორე ნაწილში ძირითადად საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებ და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. აი ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი, რაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალიანების გამოშვებაშიც გითხარით, 30 ნოემბერს მართველ კომპანიასა და მფლობელებს შორის დაპირისპირების გამო რამდენიმე საათით მაუწყებლობა შეწყვიტა ტელეკომპანია მაესტრომ. მართველი კომპანიის ხელმძღვანელმა ერუსი კიწმარიშვილმა ტელეკომპანიის შენობაში თანხლე პირებთან ერთად ღობეზე გადასვლით შეაღწია. მოგვიანებით გამოძახებულმა პოლიციის პატრულმა შენობის შესასვლელი ჩაკეტა, თუმცა ტელევიზიის დამფუძნებელმა და რამდენიმე ჟურნალისტმა შენობაში შესვლა და ეთერში გასვლა მაინც მოახერხეს. ჯიმში რეხვიაშვილი, მოგიცხობთ იმაზე, თუ რა ხდება ტელეკომპანიაში და რას ვერ იყოფენ მაესტროს დამფუძნებლები და მართველი კომპანიის წარმომადგენლები.
30 ნოემბერს დილის 8 საათზე ტელეკომპანიაში მისულმა ერუსი კიწმარიშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა ტელევიზიის გენერალური დირექტორი ბაჩო კიკაბიძე და ერთ-ერთი პროდიუსერი მამუ კაღლონტი, რომელიც იმავდროულად ტელევიზიის დამფუძნებელი და 15%-იანი წილის მფლობელიცაა. ერუსი კიწმარიშვილის კომპანია მაესტროს 2009 წლის ნოემბრიდან 3-წლიანი კონტრაქტის საფუძველზე მართავს.
ჩემია ყველაფერი, რაც აქ ამ წუთში ხდება, მე ვარ პასუხისმგებელი, რაც ხდებოდა და დღეს რაც ხდება, ეს არის ხელშეშლა საბოტაჟი 4.5 მილიონი დოლარი მაქვს მოზიდული ჩემი რესურსი დღეს ვიღებ მაესტროს დამფუძნებლებისაგან გაუგებარ პრეტენზიებს იმის შესახებ რომ მე არა ვარ უფლებამოსილი პირი თურმე კონდეს ურთიერთობა ტელევიზიასთან
ეროსი კიცმარიშვილმა ჟურნალისტებისათვის გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა რომ ტელეკომპანიის თანამშრომლები საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მოხსნა და რომ არაპირებს მაუწყებლობის შეწყვეტასა და ჟურნალისტებისათვის ხელი შეშლას თუმცა ტელევიზიაში მისულმა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა რატომღაც ალაყაფის კარი ჩაკეტეს და ტელევიზიის შენობაში შესვლაზე უარი უთხრეს როგორც ჟურნალისტებს ასევე დამფუძნებელ მამუკაღლონს რომელიც პოლიციის ოფიცრისგან დაჟინებით მოითხოვდა ღობეზე გადასვლის ნებართვას
ეროს თუ ღობიდან გადახტა და არიჭერთ მეც მაქვს უფლება ღობიდან გადახტე ეროსის რატო არ აპატიმრებთ მაშინ რასქვია მე ის ჩემი საკუთრება ეროს საკუთრება არ არის ეროსის კიცმარიშვილს არ აპატიმრებენ იმიტომ თურმე რომ გადაწყვიტა პატრულმა რომ ეს მისი საკუთრებაა ეს არის პატრული რომელიც არ უსმენს გენერალურ დირექტორს არ უსმენს დამფუძნებელს და უსმენს მარტო ეროსი კიცმარიშვილს ოპერაცია იმედი 2 ტარდება
მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციის მოქმედებასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა ციტატა საპატრულო პოლიციის ადგილზე ყოფნის ერთადერთ მიზეს წარმოადგენს ის რომ ხარეებს შორის არ მოხდეს კონფლიქტი ფიზიკური შეხლა შემოხლა და სიტუაციის დაძაბვა ციტატის დასასრული მაესტროში შექმნილი ვითარების გამო პროტესტი გამოთქვეს ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა რომელთა სახელითაც განცხადება საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა თამარ რუხაძემ გააკეთა
ჩვენ კატეგორიულად არ ვეთანხმებით ინფორმას რომელიც ეროსი კიცმარიშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს მიმართ განახორციელა იმისთვის რომ ჩვენ ვიმუშაოთ ისევე როგორც დღემდე გვიმუშავია მიგვაჩნია რომ ეროსი კიცმარიშვილმა თავის თანხლებ პირებთან ერთად უნდა დატოვოს ტელეკომპანიის შენობა და მოგვეცეს მშვიდ ვითარებაში მუშაობის საშუალება
ტელეკომპანიაში შექმნილ ვითარებაზე განცხადება გაავრცელა მაესტროს დამფუძნებელთა ადვოკატმაც დიმიტრი გაბუნიამ თქვა რომ სხვის საკუთრებაში შეჭრის გამო ეროსი კიცმარიშვილს პროკურატურაში უჩივლებს გაბუნიას თქმითვე ხარეებს შორის გაფორმებული კონტრაქტი კიცმარიშვილს არაძლევდა ტელეკომპანიის თანამშრომლების მათ შორის გენერალური დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლების უფლებას
ნონსენსი ეს არის მაგალითად სხვის ასე ვთქვათ კომპანიაში რომ გაათავისუფლო ადამიანი და შესაბამისად ეს არის უკანონობა ეს ერთი მეორე უფრო უფრო მეტიც მე მინდა მისი კომენტარი მოვიხსენდა და გავაკეთო განცხადება როგორც ერთ-ერთი პარტნიორის მაგალითადიანის წარმომადგენელი იმ თანხებზე რომ თანხებზეც ის საუბრობს კომპანიის ინვესტიციაში 3/4 არის პარტნიორების კონკრეტულად მაგალითადიანის დაფინანსების გაკეთებული ამბენად ეროსი კიცმარიშვილს არაფერი არ აქვს გადახდილი ტელეკომპანია მაესტროს გამითარებაში და ეს არის მთლარი სიცრუე
დიმიტრი გაბუნიას თქმით 30 ნოემბრიდან გაუქმებულია კონტრაქტი რომელიც მაესტროს დამფუძნებლებსა და ეროსი კიცმარიშვილს ერთმანეთთან აკავშირებდა თუმცა ყველა ამ განცხადების პასუხად კიცმარიშვილი ამბობს რომ ტელეკომპანიაში კანონის სრული დაცვით იმყოფება და რომ მამუკაღლონს კონტრაქტის გაუქმების არანაირი საფუძველი არ აქვს
კონტრაქტის გაწყვეტის მოთხოვნა და სხვა ბრალდებები მაესტროს მართვის კომპანიაზე არის ხელშეშლა მაესტროს განვითარებისათვის ხელშეშლა და საქმიანობის შეფერხება მართვის კომპანიისათვის 3 წლით არის ჩემი განკარგვის უფლებით მართვაში აღებული საკუთრება
ეროსი კიცმარიშვილის მტკიცებით მაესტროში შექმნილი კონფლიქტი არ უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილს რომელმაც რამდენიმე თვის წინ ტელეკომპანიის შეძენის სურვილი გამოთქვა ივანიშვილის ფაქტორზე ლაპარაკი უჭირს ბიზნესმენის ადვოკატს ეკა ბესელიასაც რაც შეეხება ტელეკომპანიის თანამშრომლების დამოკიდებულებას შალვა რამიშვილი იმედოვნებს რომ კონფლიქტი მალე ამოიწურება და ტელევიზიის თანამშრომლები მუშაობის ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდებიან
ჩემთან პირადად და არც ერთ ჟურნალისტთან არც ერთ ადამიანს არც პოლიტიკოსს არც მენეჯერს არავის შემოქმედებით პროცესში ჩარევის უფლება არ ქონია და არც ჩარეულან. ეგ შემიძლია ვთქვა, ეხა რა თქმა არის მაიმუნობა, რომელიც ძალიან ხელს აძლევს სააკაშულს და თელ რიგ ტელევიზიებს.
ამჟამად ტელეკომპანია მაესტროს შენობის ფოიეში ეროსი კიცმარიშვილი და მისი მომხრეები იმყოფებიან. იქვია მაესტროს ჟურნალისტების ნაწილი. მეორე სართულზე კი, სადაც სტუდია და ნიუსრუმია, რამდენიმე ჟურნალისტთან ერთად ტელეკომპანიის დამფუძნებელი მამუკაღლონტი იმყოფება. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა გადავინახავთ თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში, სადაც არჩევნების შემდგომი შექმნილი დაძაბული ვითარება კვლავ შენარჩუნებულია. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დედაქალაქში მთავრობის სახთან კვლავ შეკრებილია პრეზიდენტობის კანდიდატ ალაჯიოევას მომხრეები. ისინი მანამ არაპირებენ დაშლას, ვიდრე თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი არ აღიარებს მეორე ტურის შედეგებს, რომელიც უმაღლესმა სასამართლომ გააუქმა. უკანასკნელი ცნობები ცხინვალიდან სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა მურად გუკიმუხოვი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. Сул ახლახან გახდა ცნობილი, რომ პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტავად ვლადიკავკაზიდან სამხრეთ ოსეთში გაემგზავრა სერგეი ვინოკუროვი, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე. ამის შემდეგ ალაჯიოევამ და ბარანკევიჩმა მოუწოდეს მომხრეებს წასულიყვნენ სახლში, მაგრამ ხალხი არ იშლება. მათი უმრავლესობა რჩება მთავრობის სახლთან და აცხადებენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეწყვიტონ საპროტესტო აქციები, რადგან მათ კვლავ მოატყუებენ.
Потому что их обман.
Русეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ არ ჩერევა ცხინვალში და საქმეებში, რაც ძნელი დასაჯერებელია, თუნდაც იმიტომ, რომ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეა. მე შევიკითხე მურად გუკიმუხევს, ჩემს კოლეგას, თუ რას ფიქრობს ის, ერევა თუ არა მოსკოვი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის არჩევნებში.
Москва, походу, уже вмешивается, потому что приезд заместитель
Московик гзада-гза Ереван, რადგან რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის ჩამოსვლა, ეს ალბათ არის მოსკოვის ჩარევა. და ის ფაქტი, რომ სერგეი ვინოკუროვი საღამოს ვლადიკავკაზიდან მოდის ცხინვალში, ეს უკვე ლაპარაკობს მოსკოვის მეხსეულ რეაქციაზე და მის შეშფოთებაზე.
Это уже говорит о какой-то немедленной реакции, спокойности.
განცხადა ჩვენთან საუბარში რადიო ეხო კავკაზას კორესპონდენტმა მურად გუკემუხოვმა, რომელიც ცხინვალში იმყოფება. ამ დროისათვის სერგეი ვინოკუროვი, რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის წარმომადგენელი, უკვე ცხინვალშია. იგი დისლოცირებულ რუსეთის მეოთხე ბაზის ტერიტორიაზეა და ცდილობს შუამავლის როლი შეასრულოს ცხინვალის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. კრემლის წარმომადგენლის ჩასვლას მიესალმებიან თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში ოპოზიციის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ არ მიიღებენ ისეთ შეთავაზებას, რაც მეორე ტურის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს ეჭქვეშ დააყენებს. გავრცელებული ინფორმაციით არ არის გამორიცხული, რომ მოსკოვმა ოპოზიციას შესთავაზოს კომპრომისული წინადადება ედუარდ კოკოიტის გადადგომა და საპრეზიდენტო არჩევნების გაზაფხულზე ჩატარება. ასეთ წინადადებას, როგორც ჩემი კოლეგა მურად გუკემუხოვი ვარაუდოს, ცხინვალის ოპოზიცია არ დათანხმდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი, თბილისის დროით 12 საათი და 17 წუთია. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ საქართველოში სომხეთის პრეზიდენტის სერგ სარქისიანის ვიზიტით. თბილისში ორდღიანი ვიზიტით ყოფმა სომხეთის პრეზიდენტმა დღეს სომხური სათვისტომოს წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრა. თუ რა საკითხებზე ესაუბრენ სომხეთის პრეზიდენტს სომხური დიასპორის წარმომადგენლები დახურულ კარს მიღმა, ამის შესახებ უფრო ცოტ ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
მას შემდეგ, რაც სომხეთის პრეზიდენტი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდა, ჯერი დიასპორაზე მიდგა. დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა პრეზიდენტისა და სომხური სათვისტომოს წარმომადგენლების გასაუბრება. სომხეთის პრეზიდენტმა შეხვედრა კომენტარის გარეშე დატოვა, თუმცა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც სერჟ სარქსიანმა და სომხურმა სათვისტომომ შეხვედრის მსვლელობისას ისაუბრეს, ქართულ და სომხურ ეკლესიას შორის დღემდე გადაუწყვეტელი საკითხებია. გეტყვით, რომ საუბარია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ 6 უმოქმედო სომხურ ეკლესიაზე, რომელიც საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია და სასწრაფო ყურადღება საჭიროებს, და პარალელურად სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული 5 ქართული ტაძრის მოვლა პატრონობაზე, რასაც ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია მოითხოვს. სერჟ სარქსიანმა იმედი გამოთქვა, რომ ორ ეკლესიას შორის წარმოქმნილი პრობლემა მხოლოდ და მხოლოდ დადებით ჭრილში გადაწყდება, ამბობს შეხვედრიდან გამოსული არნო სტეფანიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე.
რაც შეიძლება უფრო მალე უნდა გადასცეს ეს საკითხი, მოგვიყო შეხვედრაზე პატრიარქთან, თქვა, რომ დადებითი მესიჯები იყო, ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრის შემდეგ პატრიარქთან. იმაზეც ისაუბრათ, რომ ჩვენ უფრო მეტი გვაერთიანებს, ვიდრე ყოფს.
სომხურ დიასპორასთან შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე სომხეთის პრეზიდენტი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდა. ორი ქვეყნის ისტორიული მეგობრობა და ქართული და სომხური ეკლესიების როლი საკუთარი ერების წინაშე. ეს ის საკითხები იყო, რაზეც კათოლიკოს პატრიარქმა სომხეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ისაუბრა.
ხანდახან ჩვენი შურთდა უნდათ, რომ სომხებისა და ქართველების ურთიერთობა ასეთი თბილი არ იყოს, მაგრამ ეს არავის გამოუვა. ჩვენ დიდ გამოცდას გაუძელით. ამიტომ ახლა გლობალიზაციის პერიოდში კიდე უფრო ყურადღებით უნდა ვიყოთ.
განსაკუთრებულ პატივცემ, როგორც სომხურ, ასევე ქართულ ეკლესიას, თქვა კათოლიკოს პატრიარქთან გამართული შეხვედრის შემდეგ სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარგსიანმა და ორ ეკლესიას შორის არსებულ ერთ მისი თქმით მსგავსებაზე გაამახვილა ყურადღება.
საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში სომხურმა და ქართულმა ეკლესიამ ხელისუფლების მისიაც კი აიღეს საკუთარ თავზე. შეძლეს ქვეყნის მართვა და საბოლოოდ 21 საუკუნემდეც მოვიდით.
სომხურისათვის ტომოს წარმომადგენლების თქმით, უახლოეს მომავალში განათლებისა და კულტურის სფეროს ხელშესაწყობად არაერთი პროგრამის განხორციელება იგეგმება. მათი თქმით, სომხეთის რესპუბლიკა სომხურისათვის ტომოდან საპროექტო წინადადებებს უკვე ელის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამამ 30 ნოემბერს წარმოადგინა კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც არასამთავრობო სექტორის მიმართ საქართველოს მოქალაქეების ნდობა საკმაოდ დაბალია. ზოგჯერ არასამთავრობოები ერევათ პოლიტიკურ პარტიაში, ბიზნესის წამყვან კომპანიებში და ასე წარმოიდგინეთ ნატოშიც, ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაშიც კი. თუ რა არის ამგვარი ინფანტილიზმის მიზეზი, ამის შესახებ უფრო ზუსტად ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
ნდობის და ინფორმირებულობის დაბალი ხარისხი. ერთი წინადადებით ასე შეიძლება შევაფასოთ 2011 წლის კვლევის შედეგები საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულების შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობის მიმართ. არ ვიცი და არასოდეს მსმენია, დომინანტი პასუხები იყო. გამოკითხულთა 25%-მა მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციებად მოიხსენია კომპანია ალდაგი, ლეიბორისტული პარტია, ნატო და ბრიტიშ პეტროლიუმი. შედეგებს რბილად რომ თქვათ არასახარბიელოს უწოდებს ჯიპაკის პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე და დაბალი ნდობის ორ მიზეს ასახელებს, არაინფორმირებულობას და განსხვავებულ ინტერესებს.
ეს საკითხები, რაც ხალხს მიაჩნია პრიორიტეტულად, არ არის ყოველთვის ასახული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში. ხალხს აინტერესებს თქვათ როგორ უნდა მოხდეს დასაქმების პრობლემის გადაჭრა. მათთვის ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს მზარდი ფასები პროდუქტებზე და ასევე გადასახადებზე. პრობლემური არის მათთვის ასევე ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და სოციალური დაცვის პროგრამები. ამაზე თვლიან, რომ სათანადოდ მუშაობა არ ხდება არასამთავრობო სექტორისგან.
ანუ კვლევის მიხედვით გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 5% მიიჩნევს, რომ განათლების ხარისხი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვთქვათ დასაქმებან ადამიანის უფლებების 7%-იანი მაჩვენებლით. კვლევის მიხედვით მოსახლეობის მხოლოდ 1% არასამთავრობოების წევრი, ან თანამშრომელი. 2%-ს კი ოდესმე ჰქონია სამოქალაქო სექტორთან კავშირი. თანამშრომლობის სურვილი, თუ მათი ინტერესები გათვალისწინებული იქნება, ხალხში არსებობს, განმარტავს თამარ ქაროსანიძე.
როდესაც ხალხს ეკითხები რა გინდა არასამთავრობო ორგანიზაციამ რო აკეთოს, ისინი ამბობენ, რომ მათაც უნდათ, რომ აუხსნან უფრო კარგად აი პრობლემა რაში მდგომარეობს და მათაც შეეკითხონ, როგორ წარმოუდგენიათ ამ პრობლემის გადაჭრა.
საყურადღებო დეტალია, რომ ასეთივე შედეგი მიიღეს 2002 და 2005 წლებში კვლევის შედეგად. ეს კი იმაზე მიანიშნებს, ამბობს ევრაზიის ფონდის წარმომადგენელი ზაალ ანჯაფარიძე, რომ არასამთავრობო სექტორი არც იმიჯის გაუმჯობესებაზე ფიქრობს და არც საზოგადოებისათვის საკუთარი საქმიანობის სრულყოფილად წარდგენაზე. იქმნება სურათი და ამას ხალხში გაჩენილი სტერეოტიპის ხელს უწყობს, რომ სამოქალაქო სექტორს მხოლოდ ვიწრო ინტერესები აქვს, მიიღოს დაფინანსება.
ჩირად მიწევს თქვა რეგიონებში წასვლა და იქ ურთიერთობას სხვადასხვა სოციალურ ფენებთან და მათ ატომ რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციები მიაჩნიათ ისეთ ორგანიზაციებად, რომლებიც ორიენტირებული არ მხოლოდ იმაზე, რომ მიიღონ გრანტი და ამკვიდრონ ქართული საზოგადოებისთვის უცხოფასეულობები. ეს სტერეოტიპი გამოიწვია იმან, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არგებენ თავიანთ პროექტებს დონორის მოთხოვნებს, ანუ ეს პროექტები არის მორგებული არაიმდენად ორგანიზაციის მისიას, რომელიც მათ გააჩნიათ, არამედ თქო დონორის მოთხოვნებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების სიმძლავრე არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ კვლევაში გამოჩენილა. შესაბამისად, არც ახალი კვლევის შედეგები ყოფილა მოულოდნელი ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნინა ხატისკაცისათვის. ის იხსენებს ერთ-ერთი გამოკითხვისას, რამდენად სკეპტიკურად იყო ხალხი განწყობილი სამოქალაქო სექტორის მიმართ.
პირველი კითხვა იყო, რა შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენ. როდესაც ისინი იგებდნენ, რომ ჩვენ არ ვართ გადაწყვეტილების მიმღებები, გვეუბნებოდნენ, რომ ნუ ეგ რა, არაფერი არ იცვლება. იმ შეხვედრებზე, სადაც მიყვავდა ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასეთ შეხვედრაზე ინტერესი უფრო დიდი იყო.
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის დირექტორი გიორგი ძნელაძე იმ სურათის მიზეზად, რაც კვლევამაც აჩვენა, კიდევ ერთ მიზეს ამატებს.
ყველაზე დიდი პრობლემა და მინუსი არის ხალხის რესურსის არარსებობა. იმ ხალხის არარსებობა, რომელიც აქტიური იქნება, რომელიც გაბრაზებული იქნება, გაბრაზებული თავის ყოფაზე და თავის მდგომარეობაზე და თავის უფლებების მდგომარეობაზე.
მიღებულმა შედეგებმა დონორებისათვის ერთგვარი გზამკვლევის როლი უნდა შეასრულოს, რომაც საკუთარი პროგრამები ხალხის საჭიროებებს მოარგონ და რამდენიმე წლის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ფული ისევ წყალში ჩაყრილი არ აღმოჩნდეს. არასამთავრობო სექტორმა კი ამ კვლევის გათვალისწინებით საქართველოს მოქალაქეების თვალში საკუთარი იმიჯის გამოსწორებაზე იფიქროს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას კი საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. თუ რაზე გამახვილდა საქართველოს ხალხებს გამოსულ პრესის ფურცლებზე ყურადღება, ამის თაობაზე უფრო ცუდად შემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი კვეთქვის.
კოკოითის დემოკრატია, ანუ არჩევნების შედეგები გააუქმეს. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, ვკითხულობთ, რომ რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო არჩევნები დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთში უკანონოა, მაგრამ ობიექტურად ჩატარდა, რადგან ხალხს თავისი ნების გამოხატვის უფლება ჰქონდა. კრემლისა და კოკოითის ფავორიტი დამარცხდა, იმიტომ რომ იგი ხალხმა პრეზიდენტად არის სურვა, უთხრა კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა რეზონანს. მისი აზრით, რუსეთი ხელახალ არჩევნებამდე, რომელიც მარტში გაიმართება, მაქსიმალურად უნდა ეცადოს, რომ ორი დაპირისპირებული ბანაკი ერთმანეთს შეარიგოს, ისე როგორც ეს 2004 წელს აფხაზეთში გააკეთა. ციტატა. აქ ორი მკაფიოდ გამოკვეთილი ფრონტი და ბანაკია, რომლებიც როგორც ჩანს ერთმანეთის თანასწორნი არიან და შეუძლიათ ომიც კი დაიწყონ. ომი კი რუსეთს ხელს არაძლევს და შესაბამისად დაიწყებს კომპრომისების ძებნას ამ ორ ბანაკს შორის. მას არ ეგონა, რომ თედეევი ასეთი ძლიერი იყო. ეს მართლაც არავის ეგონა. ასე რომ ეს სერიოზული გამოწვევაა მოსკოვისთვის. ნახოთ როგორ გაუმკლავდება. აღნიშნავს პაატა ზაქარიაშვილი რეზონანსთან საუბარში. უცნობმა მაესტროს 25%-იანი წილის მართვის უფლება ილია კიკაბიძეს გადასცა. ინტერვიუში მაესტროს ერთ-ერთ დამფუძნებელთან, მამუ კაღლონთან, რომელსაც გაზეთი ვერსია აქვეყნებს, ძირითადად იმ შეუმდგარ თათბირზეა საუბარი, რომელსაც მაესტროს მართველი კომპანიის ხელმძღვანელი ეროსი კიწმარიშვილი ამ ორიოდე დღის წინ ტელეკომპანიის ჟურნალისტებთან და პროდიუსერებთან აპირებდა. ამ თათბირის ჩატარებას ეროსი კიწმარიშვილი გაზეთის თანახმად ტელეკომპანიის დირექციასთან შეუთანხმებლად ცდილობდა. ინტერვიუს ერთ-ერთი თემა ასევე ტელევიზიის ალიანების საკითხი. კითხვაზე აქვთ თუ არა უფლება დახმარება თუნდაც ბიძინა ივანიშვილს თხოვონ, მამუკა გლონტი პასუხობს. ციტატა. ძალიან გთხოვთ ამ თემებს ერთმანეთთან ნუ დააკავშირებთ. მოდით ასე გეტყვით. ჩვენ დავალიანების დასაფარად დახმარებას მიხეილ სააკაშვილისაგან მივიღებთ. რატომაც არა? ციტატის დასასრული. რაც შეეხება მაესტროს მეწილეების საკითხს, ვერსიასთან საუბარში მამუკა გლონტი აზუსტებს, რომ უცნობმა მაესტროს დირექტორს ილია კიკაბიძეს თავისი 25%-იანი წილის მართვის უფლება გადასცა და არა საკუთრება. ხელისუფლებისგან პროვოკაციებს ველით. ამ სათაურით კი ინტერვიუს ქართული ოცნების გამგეობის წევრთან, ირაკლი სესიაშვილთან გაზეთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ინტერვიუს თანახმად, ბიძინა ივანიშვილის ზეპარტიული საზოგადოებრივი მოძრაობა 11 დეკემბერს დაფუძნდება. პოლიტიკური პარტიის შექმნა კი მომავალში იგეგმება. მანამდე კი ირაკლი სესიაშვილი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა შეუძლია საზოგადოებაში გაცილებით ძლიერი მუხტი შეიტანოს, ვიდრე დღეს არსებულმა რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ. ირაკლი სესიაშვილის თანახმად, მოძრაობის ფარგლებში იქნება თემატური ჯგუფები, რომლებიც თავიანთი დარგების მიხედვით შეიმუშავებენ პროექტებს, შეაფასებენ არსებულ ვითარებას და დარგების მიხედვით წარმოაჩენენ თავიანთ ხედვას. ქართული ოცნების წესდება, ვკითხულობთ ამჯერად უკვე გაზეთ ყველა სიახლეში, ამყარებს მოსაზრებას, რომ ეს მოძრაობა ხელისუფლებაში მყოფი გლობალისტური და კოსმოპოლიტური მიდრეკილებების მქონე ძალის აგრესიულ ლიბერტარიანული მისწრაფებების საპირწონე გახდება. თავისუფლებისა და დემოკრატიული პრინციპების ხელშეწყობის პარალელურად ყველა სიახლის თანახმად ქართული ოცნება მიზნად ისახავს ქართული ეთნოკულტურული ტრადიციების დაცვასა და პოპულარიზაციას, აგრეთვე კულტურული და სამეურნეო მემკვიდრეობის დაცვას. შორსხელები ქართული მედიისგან. თბილისის მერიის პროექტის 1000 ჯიხურის ფარგლებში დაგეგმილ აუქციონს და გაზეთების დასაცავად გამართული საპროტესტო აქტივობების თემას დღეს ყველა გაზეთი ეხმაურება. გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის თანახმად ხელისუფლება შეფარვით ირიბად ახდენს ზემოქმედებას პრესაზე და სპობს მისი ფართოდ გავრცელების საშუალებას, რაც განსაკუთრებით დამღუპელი მცირე ტირაჟიანი გაზეთებისთვის იქნება.
საქართველოს პრესა ნონა მჭედლიშვილმა მიმოიხილა თქვენს პენ შუაღამის თავისუფლებას რამდენიმე წამში გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ. საერთაშორისო პოლიტიკის პირველი სიუჟეტი ბრიტანეთ-ირანის ურთიერთობას ეხება. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგის განცხადებით ირანს ბრიტანეთიდან თავისი დიპლომატიური წარმომადგენლობა სრული შემადგენლობით გახავს და საელჩოს ხურავს. სამშაბათს თეირანში ბრიტანეთის საელჩოში დემონსტრანტები შეცვივდნენ და დაარბიეს. მათ ჩაამსხვრიეს შუშები, ცეცხლი წაუკიდეს მანქანას და დაწვეს ბრიტანეთის დროშა. თავდასხმას წინ უძღოდა ბრიტანეთის მიერ ირანისათვის ახალი სანქციების დაწესება მისი ბირთული პროგრამის გამო. როგორც ისეთ დასავლეთის ქვეყნების შიშობენ, რომ ეს პროგრამა რეალურად ბირთული იარაღის შექმნას ემსახურება. თუმცა ირანის მხრიდან ბრიტანეთის ადმი უნდობლობის ბევრად უფრო ხანგრძლივი ისტორია არსებობს და თუ რატომ ამას ჩვენი კორესპონდენტის გოლნას ესფანდიარის მასალიდან შეითხოვთ, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
სიკვდილი ინგლის, ასე სკანდირებდა ათობით ირანელი დემონსტრანტი თეირანში ბრიტანეთის საელჩოზე იერიშის მიტანისას. სიკვდილი სამ ტერორისტულ ქვეყანას, ამერიკას, ისრაელს და ინგლისს, სკანდირებდნენ საელჩოს შენობის გარეთ დარჩენილი დემონსტრანტები. მათი უკმაყოფილება გამოიწვია ახალმა სანქციებმა, რომელიც ბრიტანეთმა დაუწესა ირანს მისი ბირთული პროგრამის გამო. თუმცა ირანელების მხრიდან ბრიტანეთის მიმართ უნდობლობას უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ირანის ყველაზე ცნობილი პოპულარული სატირული რომანის ბიძია ნაპოლეონის მთავარი გმირი მის ქვეყანაში მომხდარ ყველა მოვლენაში ბრიტანეთის ხელს ხედავს. ბრიტანელების ბრალია, ასეთია მთავარი სლოგანი ამ 1971 წელს გამოცემული წიგნისა, რომელიც შემდეგ პოპულარულ ტელესერიალად იქცა. ბიძია ნაპოლეონი და ბრიტანელების მიმართ მისი პარანოია ცხადია მხატვრული ნაწარმოებია, ფიქცია, თუმცა ის დიდწილად ეფუძნება რეალობას. გავრცელებული მოსაზრებით, წიგნის ავტორმა ირაჯ ფეზეშკსადმა თავისი ბესტსელერის მთავარი გმირი ბავშვობაში მიღებულ რეალურ შტაბეშტილებებს დააფუძნა. ერთ-ერთ გამოსვლაში ავტორი იხსენებდა, რომ ხშირად უწევდა პოლიტიკურ საკითხებზე უფროსების კამათის მოსმენა, რომელშიც ისინი პოლიტიკოსების უმრავლესობას ბრიტანეთის ლაქიებად მოიხსენიებდნენ. ეს ტენდენცია იმდენად ძლიერი იყო, რომ ზოგიერთი ირანელი ჰიტლერსაც ბრიტანეთის კაცად მიიჩნევდა. გერმანიის მიერ ლონდონის დაბომბვას კი ბრიტანეთის სადაზვერვო სტრუქტურების მიერ განხორციელებულ მზაკრულ გეგმადო იხსენებდა ავტორი. და მართლაც, ირანელები ბრიტანელებს ბევრ ბრალდებას უყენებენ ხელისუფლებაში სასულიერო პირების მოყვანის ჩათვლით. 1979 წლის რევოლუციის შემდეგ პოპულარული იყო ხუმრობა სასულიერო პირებს წვერის ქვეშ Made in England აწერიათო. ქვას ფეხს თუ წამოკრავ, ეს ბრიტანეთის მიერ იქნება დაგეგმილიო. ასეთი იყო კიდევ ერთი ხუმრობა. ამ მტრულ დამოკიდებულებას ისტორიული ფესვები აქვს. 1953 წელს ბრიტანეთი ამერიკის ცენტრალურ სადაზვერვო სამართველოს ეხმარებოდა ირანში გადატრიალების მოწყობაში, რასაც ირანის პოპულარული პრემიერ-მინისტრის მუჰამედ მოსადეყის დამხობა მოხდა. ბრიტანეთის მიმართ უნდობლობის გაჩენისთვის ეს ერთი შემთხვევაც ალბათ საკმარისი იქნებოდა. თუმცა ამ დამოკიდებულების ფესვები კიდევ უფრო ღრმაა და ასობით წელიწადს ითვლის. საქმე სპარსეთში ბრიტანეთის როლს და მის პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ დომინაციას ეხება. სწორედ ეს დამოკიდებულება გამოხატა პარლამენტარმა ჰამიდ რასაიმ სამშაბათს, როცა დემონსტრანტებს შეუერთდა და ბრიტანეთის წინააღმდეგ ბრალდებების ვრცელი სია წაიკითხა. ირანის კონსტიტუციურ პერიოდში ბრიტანეთის საელჩომ შეასრულა ყველაზე დიდი როლი იმაში, რომ ქვეყანამ სწორი გზიდან გადაუხვიაო, თქვა მან და დასინა ბრიტანეთს სადამ ჰუსეინის რეჟიმისთვის იმ ქიმიური იარაღის მიწოდებაც უნდა დაბრალდეს, რომელიც ირანელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ გამოიყენეს 1980-1988 წლების სისხლიან ომშიო. ჰამიდ რასაიმ ბრიტანეთს სხვა ბრალდებებიც წაუყენა, მათ შორის ირანისა და შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტულ ჯგუფად მიჩნეული ორგანიზაციის მუჯაჰედინ ხალყის მხარდაჭერა და, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმ საპროტესტო აქციებში ჩარევა, რომელიც 2009 წლის არჩევნებს მოხვა და მნიშვნელოვნად შეარყია ირანის პოლიტიკური ცხოვრება. იმ საპროტესტო აქციების დროს თეირანში ბრიტანეთის საელჩოს რამდენიმე თანამშრომელი დააპატიმრეს. მათ ვისაც ამ ბრალდებების დამამტკიცებელი საბუთები აინტერესებს, რასაიმ უპასუხა, ამისათვის საელჩოს შიგნით საიდუმლო დოკუმენტების ძიება არ დაგჭირდებათო. აშკარა მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ საელჩო ჯაშუშების ბუდეაო, ამბობდა პარლამენტარი. თუმცა მისი განცხადებების მიუხედავად, სამშაბათის იერიშის შემდეგ ირანის საინფორმაციო სააგენტოები არცელებდნენ ცნობებს, რომ საელჩოში შეჭრილმა ხალხმა ადგილის დატოვებამდე, ციტატა, საიდუმლო და ჯაშუშური დოკუმენტების კონფისკაცია მოახდინა. ციტატის დასასრული.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ბრიტანეთ-ირანის დაპირისპირების ისტორიულ საფუძველზე. შუაღამის თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით გაგრძელდება.
золотые ворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს, 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება _G
წელდება შუაღამის თავისუფლება, საერთაშორისო ურთიერთობებზე და პოლიტიკაზე საუბრობთ. ბელორუსიას მიმოშურებთ იქ სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯაურ მამაკაც დმიტრი კონოვალიოსსა და ვლადისლავ კოვალიოს, რომლების დამნაშავედ ცნო წელს 11 აპრილს მისკის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. კონოვალიოსსა და კოვალიოს სხვა ბრალდებებსაც უყენებენ მათზე და სასამართლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
მოსამართლე ალექსანდრ ფიოდოროვი დღეს რამდენიმე საათი კითხულობდა 114 გვერდიან განაჩენს. ჯერ გაირკვა, რომ დმიტრი კონოვალოვი და ვლადისლავ კოვალოვი 2005 წლის დამნაშავედ ცნეს ორ აფეთქებაში. ერთი მოეწყო წელს 11 აპრილს და 15 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაიჭრა 200-მდე კაცი. მეორე აფეთქებას 2008 წლის 4 ივლისს არავინ მოუკლავს, დაიჭრა 54 ადამიანი. სასამართლო დადგენილად მიიჩნევს, რომ ორივე შემთხვევაში დმიტრი კონოვალოვმა მიიტანა აფეთქების მოსაწყობად შერჩეულ ადგილას ასაფეთქებელი მოწყობილობა და რომ ორივე ბრალდებული მონაწილეობდა ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამზადებაში. მეორე ბრალდებული ვლადისლავ კოვალოვი დახმარებას უწევდა კონოვალოვს. ამ უკანასკნელს პასუხის მგებლობა დაეკისრა კიდევ ერთ აფეთქებაზე. ის 2005 წლის სექტემბერში ქალაქ ვიტებსკში მოეწყო, დაიჭრა 50-მდე ადამიანი. კონოვალოვი და კოვალოვი ბავშვობიდან მეგობრობდნენ და ერთად მუშაობდნენ ვიტებსკში, ერთ-ერთ ფაბრიკაში. განაჩენის გამოტანამდე ორი დღით ადრე კოვალოვის დედამ, ლიუბოვ კოვალოვამ, სასამართლოს სთხოვა დაინდოს მისი შვილის სიცოცხლე. ძალიან ბევრი პასუხ გაუცემელი შეკითხვა დარჩაო, უთხრა ჟურნალისტებს კოვალოვის დედამ. შეკითხვები ეხება მაგალითად დანაშაულების მოტივს. ბევრს მიაჩნია არა დამაჯერებლად პროკურატურის ვერსია, რომ კონოვალოვი და კოვალოვი აფეთქებებს საწყობდნენ ბელორუსიაში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის სურვილით. უფლებადამცველები დასაბუთებულად არ მიიჩნევენ კონოვალოვისა და კოვალოვის ბრალეულობას და დამატებით გამოძიებას მოითხოვენ. ბელორუსიაში 45,000-მდე ადამიანმა ხელი მოაწერა პეტიციას, რომელშიც ხელისუფლებას მოუწოდებენ სიკვდილით არ დასაჯოს ორი ახალგაზრდა. Როგორც ერთ-ერთმა ხელმომწერმა ლარისა ანდროსიგმა უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს:
მე ისევე როგორც ხალხის უმრავლესობამ პეტიციას ხელი მოაწერა იმის გამო, რომ არ ვენდობი ჩვენს სამართლებრივ სისტემას. მთელი ამ პროცესიდან სრულიად გაურკვეველია, რატომ მოხდა ეს, ან როგორ მოხდა, ან ვინ ჩაიდინა. არა ვარ დარწმუნებული, რომ მათ მოაწყეს ეს აფეთქებები. მე როგორც ქრისტიანი სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგი ვარ.
საყურადღებოა ისიც, რომ აპრილში მისკის მეტროში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ ამ აფეთქებას მართველმა რეჟიმმა პოლიტიკური სისტემის დესტაბილიზაციის მცდელობა უწოდა, კიდევ უფრო გამკაცრდა რეპრესიები ოპოზიციის წინააღმდეგ. ბელორუსია ევროპის ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც სისრულეში მოხვალთ სასიკვდილო განაჩენი. თუ ეს მოხდება კონოვალოვისა და კოვალოვის შემთხვევაშიც, მათ დახვრეტა ემუქრება.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ბელორუსიაში სიკვდილი მიუსაჯეს აფეთქების მოწყობაში ბრალდებულ ახალგაზრდას, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ მძიმე სიუჟეტისა და ჩვენი გადაცემის შემდეგ გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „მუსიკა მუსიკას“. შეგახსენებთ, რომ მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ამას წინათ ვიკიპედიაში ბიტლსის მესამე ალბომზე ვეძებდი რაღაცას. 1964 წლის მძიმე დღის ღამეს გულისხმობ. ვიფიქრე, ბარემ აქვარდა თვალს ამ წლის სხვა ამბებსაც გადავავლებ მეთქი. ხო და აირეები მომხდარა. იტალიის პროვინციულ ქალაქ ჩიტა დი კასტელოში ბელუჩების ოთახში გოგო დაბადებულა და ორქმევიათ თურმე მონიკა. იმერელ ბურჯანაძეებს კი ნინო შეძენიათ. თბილისის დინამოს მოსკოვის ტორპედოსთვის დაუწყვეტია გული და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გამხდარა. იმ წელს ჩვენში არჩევნებიც ყოფილა, ოღონდ დღემანდელისგან განსხვავებით ნერვიულობის გარეშე ჩაუვლია, რადგან
საქართველოს კომუნისტებმა მხურვალე დაუჭირეს მხარის საბჭოთა კავშირის
კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის 1964 წლის ოქტომბრის პლენუმის გადაწყვეტილებებს, რომელმაც ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად აირჩია ამხანაგი ლეონიდ ილიასე ბრეჟნევი.
არჩევნები იყო ოკეანის მიღმაც. დემოკრატი ლინდონ ჯონსონი რესპუბლიკელ ბარი გოლდვოტერს ერგინებოდა. თუმცა იყო კიდევ ერთი კაცი, რომლის პოლიტიკაში მოსვლას ვერავინ წარმოიდგენდა. პრეზიდენტობის სურვილი გზელტანიანი უსტარებით არ განუცხადებია და არც ქვეყნის დარდით დამძიმებული გამომეტყველებით უთქვამს, გასაკეთებელი კიდევ ბევრიაო. თავისი ზრახვები ერთ-ერთ ჯაზ ფესტივალზე გაანდობს მენელს, ზემოთ აპრეხილის აყვირით, რეგისტრიდან რეგისტრზე ნავარდობისას. დიახ, ჯონ ბერგს გილესპიზე ვსაუბრობ, ბიბოპის მამაზე, გენიოსზე მეტსახელად დიზი.
So peanuts, so peanuts. So peanuts, so peanuts. So peanuts, so peanuts. So peanuts.
მუსიკოსის პოლიტიკაში მოსვლა ემოციური გადაწყვეტილება გახდათ და უმტრული ქვეყნების პერსონსახურების მიერ იმართებოდა და ნამდვილებით არავინ უსყის. მის საარჩევნო კამპანიაზეც ბევრი არაფერია ცნობილი, თუმცა დიზი მაგარიას მსგავსი სააგიტაციო სიმღერა მაინც შემორჩა ისტორიას, უბრალოდ მარილიანი მიწისთხილის მოტივზე შექმნილი საარჩევნო ოხუნჯობა.
So the Republic where it is, vote for a Democratic deal. You want a good president who's willing to run?
Vote Dizzy, vote Dizzy.
You want to make government a barrel of fun? You want to spend your money and improve your way every cent. Get that badge for the people's only candidate, Dizzy for president. Ah!
Hip-hop candidates Tina Sarchino დაპირებები კი ასე გამოიყურებოდა. ვიეტნამიდან ამერიკული ჯარების გამოყვანა და ცივი ომის შეჩერება, უფასო განათლება და სამედიცინო მომსახურება, ჩინეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა. დიზის ბავშვებიდან კარგად ახსოვდა სიდუხჭირის გემო და მიუსაფრებისათვის საცხოვრებელი ფართების უსასყიდლოდ გადაცემაც განიზრახა. რა თქმა უნდა, არც ჯაზი დავიწყებია. ის ხომ ლუი არმსტრონგის მსგავსად ჯაზის ანაბანას ქუჩებში ეუფლებოდა, გროშების საშუალებით რომ უკრავდა ძმაკაცებთან ერთად მშიერ მწყურვალი. ამიტომაც ამომრჩევალს ჯაზის საუნივერსიტეტო პროგრამებში ჩართვა სპირდებოდა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჩრდილოვანი მთავრობა შეადგინა. დრამერ მაქს როუჩით დაიწყო. ნიუ-იორკის კლუბებში უბერავდნენ ხოლმე ერთად. თავბრუდამხვევ რიტმში ბიბოპის დაკვრა თუბრწყინვალედ მოახერხა თავდაცვის მინისტრობასაც გაართმევს თავსო. სახელმწიფო მდივნად დიუკ ელინგტონი დაამტკიცა. ჰერცოგი კაცი იყო ბოლო-ბოლო. ლუი არმსტრონგი დიზი გილესპის რევოლუციურ ბიბოპს ჩინურ მუსიკას ეძახდა და გვარიანდაც კი უშლიდა ნერვებს, მაგრამ უფროსი თაობის გამოცდილება არ გახდა ხელწამოსაკრავი. ამიტომ ლუი არმსტრონგს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პორტფელი არ გუნა. კონგრესის ბიბლიოთეკა რეიჩელს ჩააბარა. ქვეყნის მთავარი მზვერავი, ანუ ეგრეთ წოდებული ცერუს შეფი კი მალს დევისი გახდა. საგარეო საქმეების ხომის სახედი იყო. აქეთ ვიეტნამი, იქეთ საბჭოთა კავშირი თავისი მოღერებული რაკეტებით. დიზიმაც სპეციალური თანამდებობა მოიგონა. მთელი მსოფლიოს საგანგებოდა სრულუფლებიანი ელჩის. ოღონდ ისეთის ყველა ქვეყანაში რომ მიესვლებოდა და იქაურ ქუცსაც დაიხურავდა. თავსაბურავის დიდი კოლექცია კი იმხანად გენიალურ პიანისტს თელონიუს მონკს ჰქონდა. თანაც ისეთი ელტონ ჯონს არც დასისმრებია. ჩაჩი გინდო და კეპი, ბერეტი, შლიაპა თუ ჩალმა. აი ასეთი მიზნებითა და გუნდით. პრინციპში რაღა გუნდით, უფრო ბენდით აპირებდა დიზი ხელისუფლებაში მოსვლას და თეთრ სახლში მოყალათებას, რომელსაც ბლუზის სახლს დავარქმევო ირწმუნებოდა. ჩვენი პარლამენტის ხდომები იქეთ იყოს და ამათ ჯეიმს ეიშენ თათბირებს კი დიდი სიამოვნებით ნახავდა კაცი ტელევიზორით. მაგალითად არშემდგარი პრეზიდენტისა და ვთქვათ ენერგეტიკის მინისტრის, საქსოფონისტ არნეტ კობის ამგვარ ბლუზურ გაბაასებას. I sure know what you mean. Well, you know I'm hotter here in mama.
Саксофонист Арнет Кобис გაბაასებით დასრულდა მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ვახო ხვიჩია მოამზადა. ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით, შემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. შეგვიძლია გვისმინო ჩვენი საიტის მეშვეობით და გაეცნო ჩვენს საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 22